ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. არჩილ ბატონაშვილის წამებით სიკვდილის გამო მსჯავრდებულ პირს ოკუპირებული ახალგორის პროკურორობა დაავალეს.
არანაირ ლოგიკაში არ ჩდება მართლა მათთვის. ძალიან მალე ნახავენ, როგორი რეპუტაციული ზიანი მიადგება.
თბილისის შემდეგ ეგრეთ წოდებული ტაქსის რეფორმა ქვეყნის რეგიონებშიც იგეგმება.
ძალიან ცუდი რაღაცაა.
სწორად დაყენებული საკითხია, ცოტა დაგვიანებულიც ხია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსი ოპოზიციონერი ლიდერის პატიმრობაში მყოფი ალექსეი ნავალნის სიკვდილზე პრეზიდენტ პუტინს აკისრებენ პასუხისმგებლობას მისი პოლიტიკური ოპონენტები. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც დღეს გავრცელა რუსეთის სასჯელ აღსრულების ფედერალურმა სამსახურმა, კოლონიაში მყოფმა ალექსეი ნავალნიმ გასეირნების შემდეგ თავი შეუწლოდ იგრძნო, გონება დაკარგა, ექიმების მიერ მისი რეანიმირების მცდელობა კი უშედეგოდ დასრულდა. რუსეთის ხელისუფლებას ნავალნის სიკვდილის გამომწვევი მიზეზი ოფიციალურად ჯერჯერობით არ დაუსახელებია. კრემლის მიერ კონტროლირებული მედია კი აბრცელებს ცნობებს, რომ ნავალნი თრომბის მოწყვეტით გარდაიცვალა. 47 წლის ალექსეი ნავალნი თაღლითობის და ექსტრემისტული ორგანიზაციის შექმნის ბრალდებებით 19 წლიან სასჯელს იხდიდა ურალში, იამალის ოლქის კოლონიაში. ალექსეი ნავალნი თავს მიიჩნევდა პუტინის რეჟიმის პოლიტიკურ პატიმრად. მას ასეთად განიხილავდნენ უფლებადამცველები და დასავლეთის სახელმწიფოები. შეგახსენებთ, რომ კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი, რომელიც 2020 წლის აგვისტოში რუსეთში მოწამლეს ნოვიჩოკის ჯგუფის ნივთიერებით, გერმანიაში მკურნალობის შემდეგ მოსკოვში 2021 წლის იანვარში დაბრუნდა და ის აეროპორტშივე დააკავეს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მიერ დღეს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, ალექსეი ნავალნის გარდაცვალების ფაქტზე შემოწმება დაიწყო. კრემლის პრეს-მდივანმა პესკოვმა კი მხოლოდ ის თქვა, რომ პრეზიდენტი პუტინი ნავალნის გარდაცვალების შესახებ ინფორმირებულია. ალექსეი ნავალნის ცოლმა იულიამ, რომელიც ამჟამად მიუნხენში იმყოფება უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის, დღეს ამ ფორუმს მიმართა და ხაზი გაუსვა, რომ ჯერჯერობით ყველა ინფორმაცია ვრცელდება მხოლოდ ოფიციალური წყაროებით, რომელთა მიმართ ნდობა არ არსებობს. იულია ნავალნაეს განცხადებით, ნებისმიერ შემთხვევაში პუტინმა მისმა მეგობრებმა გარემოცვამ და მთავრობამ უნდა იცოდნენ, რომ პასუხს აგებენ იმისთვის, რაც გაუკეთეს რუსეთს, მის ოჯახს და ქმარს. იულია ნავალნაემ მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა ბოროტების დასამარცხებლად გაერთიანდეს. პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგემ რუსეთიდან დევნილმა მიხალ ხოდორკოვსკიმ დღეს განაცხადა, რომ ფორმალური მიზეზის მიუხედავად ალექსეი ნავალნის ნაადრევ სიკვდილზე პასუხისმგებელია პირადად ვლადიმირ პუტინი, რომლის ნებართვითაც ნავალნი ჯერ მოწამლეს, შემდეგ კი დააპატიმრეს. ალექსეი ნავალნის სიკვდილს პუტინის მიერ ორგანიზებული მკვლელობა უწოდა რუსმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა დიმიტრი გუდკოვმა. ალექსეი ნავალნის სიკვდილი ტრაგედია დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების ყველა დამცველისთვის, დაწერა დღეს სოციალურ ქსელში ოფილ ტვიტერში საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის განცხადებით ევროკავშირი რუსეთის რეჟიმს მიიჩნევს პასუხისმგებლად ალექსეი ნავალნის ტრაგიკულ სიკვდილზე, ადამიანის, რომელიც იბრძოდა თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის და ამ იდეალებისთვის თავი გაწირა. აშკარაა, ის მოკლა პუტინმა, განაცხადა ალექსეი ნავალნის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ბერლინში გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ზელენსკის თქმით, პუტინი ყოველთვის კლავს და თავადაა ომი, ამიტომ ერთობლივი ძალებით უნდა დაამარცხონ. გერმანიის კანცლერ შოლცის განცხადებით, კარგად იციან რა რეჟიმია რუსეთში, რომლის კრიტიკოსთა უსაფრთხოებას და სიცოცხლეს მოდნევად საფრთხე ემუქრება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სტეფან სეჟირნემ განაცხადა, რომ ალექსეი ნავალნის ჩაგვრელ სისტემასთან დაპირისპირება სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. ნავალნის რუსეთში დემოკრატიის ყველაზე გააფთრებული დამცველი, მის სიკვდილს კი საშინელება უწოდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა რიში სუნაკმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ანტონი ბლინკენმა ალექსეი ნავალნის სიკვდილზე მედიასთან კომენტარი გააკეთა თვითმფრინავში, რომლითაც მიუნხენში მიემგზავრება უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. ბლინკენმა პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა სახელმწიფო მდივნის განცხადებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში რუსეთის მთავრობა და პუტინი ნავალნის დევნიდნენ მოწამლეს და დააპატიმრეს და მის მიმართ არსებული შიში ხაზს უსვამს, რომ პუტინის მიერ შექმნილი სისტემა სუსტი და ძირგამოპალია. დასავლეთის ლიდერების რეაქცია აჩვენებს მათ რეალურ სახეს, დაწერა სოციალურ ქსელებში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. მის თანახმად, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა ჯერჯერობით არ არსებობს, მაგრამ დასავლეთმა თავისი დასკვნები უკვე გააკეთაო. უფრო მეტ ალექსეი ნავალნის და მისი სიკვდილის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში დღეს ოფიციალურად დაადასტურეს, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა უკან დაიხიეს პოზიციიდან დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკაში, იმ რაიონში, რომელიც ზენიტის სახელითაა ცნობილი. ინფორმაცია ოფიციალურად დღეს დაადასტურა დაჯგუფება ტავრის მეთაურმა ოლექსანდრ ტარნავსკიმ, რომელიც ბრძოლებს სწორედ დონეცკის მიმართულებით ხელმძღვანელობს. მან მიზეზად დაასახელა უკრაინის დამცველების სიცოცხლის შენარჩუნება და ოპერატიული მდგომარეობის გაუმჯობესება მას შემდეგ, რაც უკრაინულმა ქვედანაყოფებმა ეს ტერიტორია დატოვეს. ჯერ კიდევ გუშინ ვრცელდებოდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკას დატოვებდნენ. თეთრმა სახმა დაადასტურა, რომ საფრთხე, რომლის შესახებაც კონგრესის წარმომადგენლები საუბრობდნენ, უკავშირდება რუსეთის მიერ კოსმოსური თანამგზავრების საწინააღმდეგო იარაღის შემუშავებას. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ეს პოტენციალი აქტიური არ არის, მხოლოდ შემუშავების ეტაპზეა და მიუხედავად იმისა, რომ შეშფოთებას იწვევს, უშუალო საფრთხე სამ ეტაპზე არ წარმოადგენს. კირბის თანახმად, შეერთებული შტატები განაგრძობს მის ხელთ არსებული ინფორმაციის შესწავლას. თეთრ სახლში ასევე აცხადებენ, რომ კოსმოსში იარაღის განთავსება დაარღვევს საერთაშორისო შეთანხმებას, რომლის ხელმომწერთა შორის რუსეთიცაა. ჯონ კირბის ცნობით, პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განკარგულება ამ საკითხზე, კონგრესის ლიდერების ინფორმირება და პირდაპირი დიპლომატიური კონტაქტები რუსეთთან და ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე და პარტნიორ ქვეყნებთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ახალი სერიოზული საშიშროების შესახებ 14 თებერვალს განაცხადა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაიკ ტერნერმა და პრეზიდენტ ბაიდენს მიმართა ინფორმაცია გაასაჯაროს, რათა კონგრესმა და შეერთებული შტატების მოკავშირეებმა შეძლონ საპასუხო ზომების განხილვა. ტერნერის ამ განცხადების შემდეგ ამერიკულმა მედია საშუალებებმა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით დაწერეს, რომ საფრთხე უკავშირდება რუსეთის მიერ კოსმოსში ბირთვული იარაღის შესაძლო განთავსებას. მოსკოვში ეს ინფორმაცია უარყვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა ახალგორის რაიონის ეგრეთ წოდებული პროკურორის მოვალეობის შესრულება დაავალა საქართველოს მიერ ინტერპოლის ძებნილ დავით გურციევს. მას ქართული სასამართლოს მიერ დაუსწრებლად სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჯილი არჩილ ტატუნაშვილის წამებით სიკვდილის საქმეზე. გურციევის დანიშნვის ჯერ კიდევ განზრახვის გამო შიმშილობა ჰქონდა გამოცხადებული ახალგორელ აქტივის თამარ მეარაყეშოლს. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ამ საკათრო გადაწყვეტილებამდე ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მეარაყეშვილმა პროტესტით არაერთხელ მიმართა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ალან გაგლუევს და გენერალურ პროკურორს გიორგი სობაევს. მეარაყეშვილი მათ გურციევის კრიმინალურ წარსულს ახსენებდა და მისი დანიშნვის გადაწყვეტილების გაუქმებას ურჩევდა. მეარაყეშვილმა ორ შაბათს პროტესტის ნიშნად შიმშილობის აქციაც დაიწყო. დღეს მან აქცია შეწყვიტა, რადგან მის პროტესტს ცხინვალში არავინ მოუსმინა.
დღეს დაასრულე ოთხდღიანი შიმშილობის აქცია, იმიტომ რომ დავით
ფუნქციები. დაინიშნა პროკურორის მოვალეობის შემსრულებლად, შეთავსებით თანაშემწე, ანუ ორ თანამდებობას შეუთავსებენ, მარტო ერთზე არ დანიშნეს. დავასრულე ისე, რომ არავინ გამომხმაურებია ხელისუფლებიდან, თუმცა იცოდნენ მათი ჩემი პროტესტის შესახებ, მათ იცოდნენ ის, რას ვაპროტესტებდი, და მე ფიქრობ, რომ მათ არ ქონდათ არაფერი სათქმელი ჩემთვის. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ ორ შაბათს გენერალური პროკურორი დაიბარეს ცხინვალში პარლამენტში დეპუტატებმა და მან დეპუტატებსაც კი ვერ უთხრა ვერაფერი, რა დადებითი პროფესიული და ადამიანური თვისებების გამო ინიშნებოდა ის ამ თანამდებობაზე. მოკლედ უთხრა, რომ მას სახლი აქვს იქ ჩვენთან.
მერაყიშვილის თქმით, დავით გურციევს გაგლოევთან ლობირებდა ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარი დეპუტატი ზაზა დრიაევი. სამოქალაქო აქტივისტის აზრით, დრიაევმა დაარწმუნა დე-ფაქტო პრეზიდენტი, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ გურციევის რაიონის პროკურორად დანიშნა გაგლოევის პარტია ნიხას საარჩევნო ხმებს მოუტანდა. სამოქალაქო აქტივისტის აზრით, გურციევის კრიმინალური წარსულის გამო მას დაბაში პატივს არ სცემენ და ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის პარტია მარცხისთვის არის განწირული. ახალგორში გადაყვანამდე გურციევი დე-ფაქტო გენერალური პროკურატურის გამოძიებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტში მუშაობდა. გურციევი მონაწილეობდა სამოქალაქო აქტივისტის მიმართ სისხლის სამართლის ორი საქმის წარმოებაში. მერაყიშვილის პროკურატურა მაშინდელი მმართველი პარტიის ერთიანი ოსეთის მიმართ ცილისწამებასა და ყალბი დოკუმენტებით სამხრეთ ოსეთის პასპორტის მიღებაში ედავებოდა. მერაყიშვილმა სასამართლოში ორივე საქმე მოუგო გურციევს. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის უფლებების დასაცავად არაერთმა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ მიმართა დე-ფაქტო ხელისუფლება. თითქმის 6 წლის განმავლობაში მას სპირადობის დამადასტურებელი საბუთები ჩამორთმეული ჰქონდა და ფაქტობრივად შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა. გარდა ამისა, გურციევი ფიგურირებდა 2019 წელს ცხინვალის ციხეში პატიმრების ცემისა და წამების საქმეშიც. მიუხედავად ამისა, ის სისტემიდანაც კი არ გაუშვიათ. მერაყიშვილის თქმით, დე-ფაქტო გენერალმა პროკურორმა გიორგი სობაევმა დახურა მის მიმართ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეები და კარგად იცის, რომ გურციევი ამ საქმეებში სასამართლომ გაამტყუნა.
და აი ეს გენერალური პროკურორი ნიშნავს გურციევს პროკურორად. არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება მართლა მათთვის. ძალიან მალე ნახავენ, როგორი რეპუტაციული ზიანი მიადგება. გურციევი არ არის ადამიანი, რომელიც დამშვიდდება და ჭკვიანდება. ეს ადამიანი მოქმედებს ინსტინქტებით, ეს ადამიანი მოქმედებს სხვების კარნახითაც, მათ შორის ოჯახის წევრების კარნახით, ვის უნდა აწყენინონ, ვის რა უნდა წაართვას, ვის როგორ მოექცნენ. ეხა იყო ესეთი ხმები, რომ აი თითქოს მე მეშინია, გამისწორდება, მაგრამ ეს ასე არ არის. უახლოეს დღეებში მე მიმართავ განცხადებით გენერალურ პროკურატურას, ასევე მიმართავ ალან გაგლოევსაც პარლამენტსაც, რომ ნებისმიერი საქმე, რაც კი ჩემთან იქნება დაკავშირებული, მისცენ აცილება გურციევს, რადგან ადამიანმა წააგო ჩემთან, პროკურატურას აქვს აღიარებული, რომ ეს იყო უკანონო. Да, всё შემდეგ.
გურციევის პროკურორად დანიშნოს არა მხოლოდ თამარ მეარაყიშვილი, არამედ ახალგორის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეწინააღმდეგებოდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ახალგორის ლეგიტიმურმა გამგებელმა გელა შერმადინმაც უთხრა. მისი თქმით, ახალგორელებს ახსოვთ გურციევის სისასტიკე და რეკეტი. როგორც დაბაში, ისე წეროვანში დევნილობაში მცხოვრები მოქალაქეები ამ ფაქტს აპროტესტებენ. განსაკუთრებით კი არჩილ ტატუნაშვილის ნათესავები არიან აღშფოთებულები. ტატუნაშვილის ნათესავები როგორც ოკუპირებულ ახალგორში, ისე წეროვანსა და წილკანში ჰყავს.
ცხოვრები ახალგორელებით და იქ ცხოვრები ახალგორელებით მათ პიროვნებას იცნობები ვინც არის და ფერს რა თქმა უნდა მიუღებელია ვიცი მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ ადამიანის მიმართ.
დავით გურციევის საკითხი ერგნეში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 13 თებერვლის შეხვედრაზეც დაისვა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის განცხადებით, ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზებნელი დამნაშავის პროკურორად დანიშნა, რომელიც მსჯავრდებულია ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე, არის სერიოზული რისკი უსაფრთხოების გარემოსთვის. 2020 წელს მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად ცნო დამნაშავედ არჩილ ტატუნაშვილის ჯგუფურად წამებაში, დახმარებასა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში ბრალდებულები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებს დავით გურციევს და ალი ტაბოევს სასამართლომ საბოლოო სასჯელის სახით და ზომად უვადო თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. მათ მიმართ ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით გამოცხადებულია საერთაშორისო ძებნა.
გოგაბთე არმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ ვინ დანიშნა რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა ახალგორის რაიონის ეგრეთ წოდებულ პროკურორად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში თებერვლიდან ამოქმედდა ადგილობრივი დე-ფაქტო პარლამენტის მიერ ეგრეთ წოდებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სამართლებრივი მდგომარეობის კანონში შეტანილი ცვლილება. თავად ეს ცვლილება დე-ფაქტო კანონმდებლობაში ორი თვის წინ შეიტანეს და მის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი არსებობდა აფხაზეთის რეგიონში ქართველები დასახლებულ ერთადერთ გალის რაიონში. ცვლის თუ არა რაიმეს გალელებისთვის ახალი წესები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგეპატათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ერწმუნება, რომ გაამარტივა გალის რაიონის მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის გაცემის წესი. ეს არის ბადიანი საფუთი, რომელსაც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევენ. ასეთად კი დე-ფაქტო მთავრობა მიიჩნევს საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებს, ანუ გალელების უდიდეს ნაწილს. ისინი სწორედ ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობით ახერხებენ ოკუპირებული რეგიონიდან საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადასვლას. 2024 წლის თებერვალში ძალაში შევიდა აფხაზეთის რესპუბლიკა პუბლიკაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ეგრეთ წოდებულ კანონში ორი თვის წინ შეტანილი ცვლილება. უკვე გაცემული ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობების მოქმედების ვადა 5-დან 10 წლამდე გაიზარდა, ხოლო მათთვის, ვინც პირველად იღებს წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხა განისაზღვრა. გალის ტელევიზიას ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გალის რაიონული განყოფილების უფროსმა ინსპექტორმა ტატიანა ჩისტიაკოვამ უთხრა, რომ 5-წლიანი ბინადრობის მოწმობის მფლობელები დამატებითი საბუთების წარდგენის გარეშე შეძლებენ მისი ვადის გახანგრძლივებას. მათ კი, ვინც მოწმობას პირველად იღებს, მოუწევთ დაადასტურონ, რომ ბოლო 10 წელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და კონკრეტული საფუთები წარადგენენ.
Это свидетельство о рождении.
Ეს არის დაბადების მოწმობა, საბჭოთა კავშირის მოქალაქის პასპორტი, ფორმა ნომერი 9, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, შრომის წიგნაკი, ცნობები საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილებიდან, სკოლამდელი დაწესებულების დამთავრების ან სრული და არასრული ზოგადი განათლების მიღების ცნობები და პროფესიული ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ საბუთების არქონის შემთხვევაში გამცხადებას უფლება აქვს წარადგინოს სხვა დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ და დაადასტურებს აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების 10 წლიან ვადას.
გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კონსტანტინე ფილია ადგილობრივ ტელეკომპანიასთან ინტერვიუში ირწმუნება, რომ ბინადრობის მოწმობის მიღება დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის.
ერთადერთი გადასახდელია სახელმწიფო ბაჟი და ბლანკის საფასური. გადახდა ბანკში ხდება, რათა ადამიანებს სხვასთან არავისთან საქმე არ ჰქონდეთ. მინდა, რომ ეს ჩვენმა ხალხმა გაიგოს, რადგან არიან ხოლმე ინიციატივის გამომჩენი პირები, რომლებიც დადიან და დახმარებას პირდებიან. არავის არანაირი დახმარება არ სჭირდება. ადამიანები მშვიდად მოდიან საპასპორტო სამსახურში, სადაც დოკუმენტებს სამი თანამშრომელი ამუშავებს.
გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე ფილიამ არ დააკონკრეტა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო მოსაკრებლის ოდენობა. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, მათ 2020 რუსული რუბლის დაახლოებით 60 ლარის გადახდა მოუწევთ, რაც მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო მარტივი არ იქნება. მიუხედავად ამისა, გალელები მაინც კმაყოფილი არიან, რადგან ვისაც ბინადრობის მოწმობა უკვე აქვს, ხელახლა არ მოუწევს საბუთების წარდგენა და სოფლიდან ქალაქ გალის ეგრეთ წოდებულ საპასპორტო განყოფილებაში რამდენჯერმე მისვლა. სოფელ ნაბაკევში მცხოვრები რესპონდენტი, რომლის ვინაობას მისივე თხოვნით დავასახელებთ, გვეუბნება, რომ პროცედურის გამარტივებას წინ უძღოდა მოქალაქეთა პროტესტი.
ერთი ამბავი იყო რამდენი ჩივინი და რა თქმა უნდა უფრო გამარტივებულია, რაც იყო იმასთან შედარებით. აი ამ საბუთის იმისოდ ვერსად წახვალ გზაში თუ დაგიჭრეს, ამიტომ ცოტა უკეთესობისკენ არის რა უკეთესობა ეს ბჭალებში, მარა აი თუ საბუთი ექნება ყველას არ დასარგებლება სოფელ.
ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის დამზადების პროცესი შესაძლოა 1 წლამდე გაგრძელდეს, ამიტომ შუალედში მოქალაქეებს შეუძლიათ მიიღონ ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9. ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა გალელებს შეუძლიათ საბჭოთა პასპორტითაც. გალის რაიონის მცხოვრებთ, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, დე-ფაქტო ხელისუფლება არ აძლევს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტს. მის გარეშე კი მაგალითად შეუძლებელია უძრავი ქონების გაყიდვა ან შეძენა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტი იმ მცირე რიცხოვან გალელებს შორისაა, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის აფხაზური პასპორტის მიღებას მიაღწიეს, ისე რომ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი არ დათმეს. ჩვენმა რესპონდენტმა ამ ბრძოლას 6 წელი მოანდომა.
მე პრინციპზე გავაკეთე შვილო ეს 83 წლის ხალი ვარ, ცხოვრობ ამ მისაწყალზე. სამჯერ პარლამენტში ვიყავი, რა ვიღონით. ექვსი სუნდი გამოვიარე, ოდა ავიღე ძლივს. ეს სავარჩუ იმათმე, ვერ დაგიცმობ, სიცოცხლის პასად ვერ დაუცმე ნეიმად ჩემი მოქალაქეობა.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მონაცემებით ამჟამად გალის რაიონში 30,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, მათგან 5,000 მხოლოდ ერთი საბუთი, ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9 აქვს. გალის რაიონის ეგრეთ წოდებული საპასპორტო სამსახურის უფროსი ელვირა არშბას თანახმად 1,130 გალელს აქვს აფხაზური პასპორტი, ხოლო 21,500 ბინადრობის მოწმობა.
ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს მონაცემები ბუნებრივია დამოუკიდებელი წყაროებით გადაუმოწმებელია. ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარეამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას ცვლის გალელებისთვის ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის გაცემის ახალი წესი. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გაცემული ეს ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი კი მათ სჭირდებათ იმისთვის, რომ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე თავისუფლად გადასვლა შეძლონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის შემდეგ საქართველოს რეგიონებში იგეგმება ეგრეთ წოდებული ტაქსის რეფორმა. ანუ ცვლილებები, როცა ავტომანქანები, რომლებიც მგზავრებს ტაქსის მომსახურებას უწევენ, კონკრეტულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ. უმთავრესი, როგორც შესაბამისი კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, ამ შემთხვევაშიც იქნება მგზავრთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. თუმცა მაგალითად ჯერჯერობით გაურკვეველია თბილისის მსგავსად რეგიონებშიც იქნება თუ არა მოთხოვნა, რომ ყველა ტაქსი მაგალითად თეთრი ფერის უნდა იყოს. კანონპროექტის ინიციატორთა განმარტებით გადაწყვეტილებებს თავისი შეხედულების მიხედვით მიიღებენ კონკრეტული მუნიციპალიტეტები, თუმცა საერთო პრინციპი ამ რეფორმის იქნება ყველასთვის ერთიანი. როგორც ირკვევა, ეს მოსაოდნელი ცვლილება ცხოლებში მკვეთრად უარყოფით რეაქციას იწვევს, მგზავრებში კი პირიქით. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის მიღების შემთხვევაშიც დედაქალაქის შემდეგ მსუბუქი ავტომობილებით მგზავრთა გადაყვანისთვის ლიცენზიების შემოღება მუნიციპალიტეტებში სავალდებულო გახდება. კანონპროექტის ავტორი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროა. პროექტის განმარტებით ბარათში წერია, რომ ცვლილებები ქვეყნის შიგნით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმის ფარგლებში ხორციელდება. ეკონომიკის სამინისტრო სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ნიკოლოზ გვენეტაძე ამბობს, რომ ახალი რეგულაციის მიზანი მგზავრებისთვის გადაადგილებისას კომფორტის და უსაფრთხოების შექმნაა. კანონპროექტის მიხედვით ლიცენზირებას დაექვემდებარება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტაქსების საქმიანობა, ნებართვა უნდა გაიცეს არანაკლებ ერთი წლის ვადით. ამის უფლებამოსილება კი მუნიციპალიტეტის მერს ან მის მიერ უფლებამოსილ სტრუქტურულ ერთეულს ექნება. კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ცვლილება შეეხება ტაქსს, რომელსაც არაუმეტეს 8 დასაჯდომი ადგილი აქვს. პროექტი კონკრეტულ სალიცენზიო პირობებს არ ადგენს. როგორც სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ნიკოლოზ გვენეტაძე ამბობს,
კანონი აძლევს მუნიციპალიტეტს უფლებას, რომ თვითონ განსაზღვროს სანებართო პირობები. ათენა გამომდინარე შეიძლება განსხვავებული იყოს. ახლა თბილისში მაგალითად არის სანებართო პირობა, რომ ტაქსი უნდა იყოს თეთრი ფერის. სხვა მუნიციპალიტეტებმა შეიძლება სხვა ფერი დაადგინოს, საერთოდ ფერის საკითხი არ მიიჩნიოს. მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის საგზაო უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, და სფეროს რეგულირება. ერთ-ერთი საკითხი რაც იქნება, თქვა სანაპირო პირობა, ჩემი აზრით, თბილისსაც აქვს ის, რომ მგზავრთა გადაყვანა ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ტექნიკურად გამართული ავტოსატრანსპორტო საშუალებით. აქედან გამომდინარე, ეს ხელ შეუწყო ზოგადად საგზაო უსაფრთხოებას.
პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით ერთ-ერთი გამოწვევაა ავტოსადგურებში არსებული არასახარბიელო მდგომარეობა, კონკრეტულად კი არარეგისტრირებული პირები, ეგრეთ წოდებული ხიშნიკები, რომ რომლებიც ავტოსადგურების გვერდისავლით მინივენის ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით მუნიციპალიტეტებს შორის ახორციელებენ მგზავრთა გადაყვანის მომსახურებას. კანონპროექტით ლიცენზირებას ისინიც დაექვემდებარებიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა ამბობს, რომ ამ საკითხის დარეგულირებას პირადად ის უკვე წლებია ითხოვს.
მნიშვნელოვანია რეგულაცია არსებობდეს. რეგულაცია, რომელიც უსაფრთხოებას გაითვალისწინებს, სერვისს გაითვალისწინებს და თამაში წესებს შექმნის ამ ოპერატორებს შორის, და აქ შეიძლება იყოს ინდივიდუალური პირი, აქ შეიძლება იყოს ბიზნესი.
საკითხის დარეგულირებას მიესალმებიან მგზავრებიც. ჩვენ მიერ კახეთში გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევები, როცა გაუმართავი ავტომობილებით უწევთ მგზავრობა.
ჩემის აზრით, სწორად დაყენებული საკითხია და ცოტა დაგვიანებულიც კია ამ საკითხის წამოწევა და შემდგომში იმედია, რომ გადაიჭრება კიდეც. რეგულირებადი უნდა იყოს აბსოლუტურად ეს სფერო, დაწყებული იქიდან, რომ თითოეული ადამიანი, ვინც ფლობს ესეთ მომსახურების საშუალებას, უნდა იყოს აღრიცხვაზე.
მართლა ზოგი ტაქსი ისეთია, რომ ვერ ჩაჯდები რა, სიგარეტის სუნი და ანტისანიტარია საშინელი ხოლმე. არიან ერთეული ტაქსები არიან, რომლებიც ნამდვილად გემსახურებიან კარგად.
ლიცენზია ყველას უნდა ქონდეს წესი და რიგით. რაღაც უფლებას რო ვაძლევთ, ამიტომ და პირველი შტეკ მომსახურების ხრივა ჩემოწმებულები უნდა იყვნენ.
მგზავრებისგან განსხვავებული პოზიცია აქვთ ტაქსის მძღოლებს. მათი თქმით, ამ სფეროდან შემოსავალი მინიმალურია და კიდევ დამატებითი ხარჯის გაღება მათ ოჯახებს შემოსავლის გარეშე დატოვებს.
უსაფრთხოება კი, მაგრამ გადასახადების გადახდა ეს ცოტა არ იყო ძალიან ცუდი რაღაცა.
აი ეგ ვიცი, მაგას გამოიცემს. მოიდეს და ჩვენთან გაჩერდეს, რა საშოულობს.
და მერე გამოსცეს ის ლიცენზია.
კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტებს 2025 წლის 1 ივნისამდე ექნებათ ვადა, რომ უზრუნველყონ ტაქსით გადაყვანის ნებართვის მფლობელთა შესახებ მონაცემების ერთიან საინფორმაციო ბაზაში ასახვა. სანებართო პირობების დარღვევით მგზავრების გადაყვანა გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით. კანონპროექტის თანახმად ნებართვის სავარაუდო ფასი იქნება 50-დან 75 ლარამდე. დოკუმენტში ისიც წერია, რომ მუნიციპალიტეტებს დამატებითი შემოსავალიც გაუჩნდებათ. სანებართო საქმიანობის შემოღების პირველ წელს ჯამში 670,000 ლარს მიიღებენ, ხოლო სანებართო საქმიანობის შემოღებიდან ერთი წლის შემდეგ შემოსავალი დაახლოებით 3 მილიონი ლარი იქნება.
გიორგი ალდაშუმა კი ამბობდა იმის შესახებ, თუ რა ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ტაქსის რეფორმა, რომელიც დედაქალაქის შემდეგ ქვეყნის რეგიონებში უნდა განხორციელდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე და კიდევ ორი მოქალაქე დააკავეს. ამჯერად ეს შემთხვევა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევის მახლობლად მოხდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ტრადიციულად აცხადებს, რომ უკანონო დაკავების გამო ამოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით მოქმედი ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. ამ დროისთვის ამ ორი მოქალაქის ჩათვლით ოკუპირებულ ცხინვალში, როგორც საპატიმროში, ასევე იზოლატორში უკანონოდ იმყოფება საქართველოს 7 მოქალაქე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვით 2023 წელს რუსეთზე საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება შემცირდა, თუმცა 2021 წელთან შედარებით კვლავ მაღალია. კერძოდ ამ ორგანიზაციის თანახმად, შარშან რუსეთიდან საქართველოში გადმოირიცხა $1.5 მილიარდი, რაც 2022 წელთან შედარებით 26%-ით ნაკლებია, თუმცა 2021 წლის მაჩვენებელს თითქმის 4-ჯერ აღემატება. საქართველოს განათლების სამინისტრომ საჯარო სკოლებში დირექტორების შესარჩევი კონკურსი გამოაცხადა. რეგისტრაცია 19 თებერვალს დაიწყება და 29-ში დასრულდება. გამოქვეყნებულია კონკრეტული მოთხოვნები, რომელიც შესარჩევი კონკურსის მონაწილეებმა უნდა დააკმაყოფილონ. დღევანდელი მონაცემებით საქართველოს 1000-მდე საჯარო სკოლაში დირექტორი არ ყავთ. შესარჩევად ხელახალი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე მინისტრმა რამდენიმე თვის წინ, კონკრეტულად კი დეკემბერში, განაცხადა. Kosmedit programat Sagamos tavisupleba, romelsats Nino Radonaja utqebodi, khmis reisoris pultan Levan Kvaramadze mushaobda.